Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Markéta Nauš, plážová volejbalistka, bývalá světová jednička, mistrně Evropy do 23 let, opakovaně mistrně České republiky a vítězka turnajů ve světovém poháru a také trojnásobná účastnice olympijských her. Její příběh si můžete přečíst v druhé knize Bez frází pod názvem Ta zlá. Maki, ahoj.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
S velkou radostí zdravíme tě do Rotterdamu, ty jsi taková světoběžnice, lítáte všude, takže teďka jsi konkrétně v Holandsku. Nicméně já se chci dostat vlastně k tomu, že v červnu roku 2022 přišla taková velká změna, narodila se vám dcerka Mája. A já se chci zeptat za tu dobu, vlastně za ten víc než rok, co tě všechno naučila?
Jo, no tak já myslím, že každý rodič dokáže, myslím, říct, že ten život se prostě změní narozením toho dítěte. Když jste bezdětný a každý vám to říká, tak je to takový klišé, který jako no jo, určitě, jasně, ale ono to tak opravdu je. Najednou se to prostě všechno točí kolem tý Máji, no, jako je to... Je to krásný, je to opravdu krásný, je to krásnější, než jsem si myslela, že to bude, to mateřství, ale zároveň je to náročný, protože prostě nic není tak, jak člověk byl zvyklý. Hlavně v tom, že prostě sobecky fungoval sám na sebe, maximálně zohledňoval toho partnera, který ho má, nebo rodinu nějakým způsobem, ale teď je to prostě všechno kolem tý malý a v tom je to prostě úplně jiný. No.
V čem je to teda krásný konkrétně a v čem je to náročný konkrétně? Pro tebe samozřejmě.
Jasný. No tak krásný. Já jsem vlastně si bejt maminkou hrozně přála a opravdu Maja byla chtěná a byla očekávaná a v tomhle je to prostě, když člověk má tu radost a to štěstí, když se mu narodí krásný, zdravý miminko, který mu prostě roste před očima, tak musím říct, že to je prostě jednoznačně hezčí než jakákoliv sportovní medaile. To je takový jako pocit, opravdu pocit té seberealizace. Tohle to jsem prostě vyprodukovala, nebo jsme vyprodukovali, je to prostě naprosto boží. Takže v tomhle tom já se to hrozně užívám, to, že prostě člověk vidí, jak to malý dítě opravdu střebává úplně všechno a jak roste opravdu doslova před očima. No a ta náročná část je samozřejmě já, když to beru samozřejmě zase, každý má ten, ty změny jiný v tom životě, ale pro mě já jsem se to samozřejmě snažila kombinovat všechno s tím sportem vrcholovým. Takže tam si myslím, že mateřství je plnohodnotná práce a vrcholový sport je plnohodnotná práce a já jsem se to úplně od začátku snažila vlastně nakombinovat dohromady, což přináší spousta říká, jakoby logistických věcí, samozřejmě energie v určitou chvíli dochází. Já naštěstí mám úplně úžasnou rodinu, takže mi pomáhají, ale a v tomhle tom je to opravdu náročný, když člověk vlastně dává dva opravdu časově náročný prvky, což je mateřství a ten sport a snaží se to dát dohromady a v obojím vlastně dělat to nejlepší, co dokáže.
Když vlastně zůstaneme u tohodle, tak ty jsi říkala krásnou věc, že to bylo chtěn miminko, že jste to naplánovali. Já sám osobně jsem měl zkušenost, že nám to třeba hned nešlo, že jsme si museli poslat počkat 4 roky, prošli jsme různýma věcma. Povedlo se vám to, protože u těch sportovců to není evidentní, že jo? Je tam kariéra, je tam nějaký plán, a potom můžou být další okolnosti. Povedlo se vám to tak, jak jste si přáli? Nebo tam byla nějaká doba třeba čekání?
Ne, my jsme měli opravdu to štěstí, že já jsem vlastně dojela ten olympijský cyklus do Tokio a to bylo vlastně od začátku v plánu, že potom skončím, přeruším tu kariéru a pokusíme se o to miminko a podařilo se nám to víceméně okamžitě. Takže jsem si úplně jako vědomá toho, že to nebylo běžný a měli jsme to štěstí, že nám to takhle vyšlo.
Tak to je nádhera, to je nádhera. Jen tak dál u dalších, protože k tomu se možná ještě dostaneme, plánujete do budoucna určitě miminko další, takže tak. A co vlastně je u toho, ty jsi to říkala, že ty ses rozhodla vlastně pokračovat v kariéře. A když zůstanu právě u té organizace, že ti pomáhá jako celá rodina, tak jak vlastně to probíhá organizačně, protože jedna věc je, když jsi v České republice, kde si dovedu představit, že lehce to může být jednodušší, ale když jsi právě po těch turnajích, tak to funguje konkrétně jak s tím hlídáním máj?
Tak jezdí s námi babičky, respektive z jedné strany ze Simonovo strany maminka, babička, z mé strany vlastně oba rodiče. A je to vlastně možný víceméně jenom proto, že vlastně maminka Simona ta už je v důchodu, takže ta už může, ta už má tu flexibilitu a naši mají vlastně práci, kterou si můžou přizpůsobit těm mým potřebám. Zapleť pánbůh za to. Jsem opravdu jak té rodině strašně vděčná, protože vůbec já jsem si to představovala, jak asi Hurvínek válku. Říkala jsem si, já budu trénovat, když Mája bude spát. To jsem samozřejmě dost rychle zjistila, že vůbec není realita. A jenom díky ním a samozřejmě Simonovi, který teď jsme třeba v Rotterdamu a hlídání nemáme, takže Simon vlastně mi pomáhá i vlastně herně, tréninkově, ale vlastně i hlídá Máju, když já potřebuji hrát tím, že je to tady trošku jiný formát a není to vysloveně zápas od zápasu, je to takový jako exibičnější formát, ale je tak, takže prostě já bez toho svýho vlastně týmu rodinného bych vůbec nemohla jako pomýšlet na nějaký comeback, na tož na tady to cestování, kdyby tu flexibilitu ne, vlastně neměli. My bychom pak asi museli řešit nějakou chůvu někde někoho vlastně úplně zvenku, ne z rodiny, takže tohle je opravdu ideální záležitost.
Zkusili jste někdy nějakou chůvu?
Ne, my jsme od začátku tím, že to bylo možné to řešit takhle vlastně v rodině, interně, tak jsme tu potřebu neměli, ale byla tam jeden moment, kdy se tam potom vlastně hromadily turnaje jako Austrálie, Kapské město, Mexiko, kdy 72letá maminka Simona už toho měla taky na vrch hlavy, tak tam už jsme říkali, hele, já nevím, jestli je to pro ní vůbec zvládnutelný, protože jedna věc je vlastně pro nás, my jsme na tady ten životní styl zvyklí, že člověk prostě skáče z kontinentu na kontinent a je tam prostě jako velký rozdíl těch prostě 30 let, který my jsme mladší, ale bylo vidět, že vlastně pro tu maminku, už starší paní v určitém věku, prostě ty časové posuny a to dlouhé sezení v letadle, teď ještě starání se vlastně o miminko v těch určitých momentech, tak to bylo náročné, no. Takže tam jsme zvažovali, že to budeme muset mít i plán B, když rodiče prostě nebudou moc.
Já jenom proč to zmiňuji, je proto, že taky velká česká sportovkyně, která teďka končí akorát kariéru, Bára Strýcová, která má vlastně taky malýho synka Vincenta, tak ta má takovou jako, nevím jestli vtipnou, jak pro koho asi vtipnou historku, protože oni taky právě jí pomáhají babičky, hlavně její maminka, na kterou on je závislej. Ale zkoušeli paní na hlídání a on je normálně jako likvidoval. Takže proto říkám, jak pro koho to je vtipný. Pro nás možná jo, pro ty paní na hlídání asi ne. On je vůbec jako neakceptoval, takže...
A kolik je Vincentovi? On už bude malinko starší, viď?
Vincent je o malinko, přesně tak, Vincent je malinko starší a už vlastně jezdí s Bárou, byl na Wimbledonu, přestože můžeme sdělit, že v dobu, kdy Bára hrála v finále, tak právě s babičkou spal na pokoji už v baráku, takže tak, ale právě ten akceptoval jí, ale normálně likvidoval, myslím, že zlikvidoval tři paní na hlídání, takže jenom proto si to dovedu takhle zmínit.
Tak to snad doufám, že Mája zatím ještě je v takovém věku, i když je pravda, že už začíná mít jako názor. Takže no. Je možný, že kdyby jsme teď, že už jsme možná to nejlepší dobu na představení nějaký paní na hlídání taky propásli a teď už by to šlo jak s Barčou a Vincentem.
Zdravíme tímhletím samozřejmě Báru na dálku, oba gratulujeme ke skvělý kariéře a reprezentaci vůbec našeho státu, takže tak. Vy když vlastně, jste do toho šli takhle vědomně, tak právě ty jsi říkala, že to je náročné. Já se chci zeptat vlastně, jak to je pro vás náročné, i co se týká páru toho vztahu vlastně se Simonem, protože ono už mít vztah a potom být svěřenkyně trenér a do toho ještě to dítě, tak to si dovedu představit, nebo možná nedovedu, že to přináší ještě jako extra jako nějaký stres.
No ale jako je to náročný. Samozřejmě, jak říkáš, oni všechny ty věci, které si popsal, být trenér a hráč, je náročný svým způsobem. Potom samozřejmě být rodiče je náročný. Potom vlastně najednou být rodič a ještě být zároveň vlastně pracovat společně, tak se, řekla bych, že se to, ne že by se to jako násobilo, ale sečte se to prostě všechno dohromady, že jsou situace, kdy člověk samozřejmě toho už má třeba plný zuby, protože je prostě unavený, teď takový to klasický, prostě dítě nespí, oba dva jedete na 100% a pak třeba taková ta jako trpělivost někde přeteče kvůli blbosti, většinou jsou to blbosti. Na druhou stranu musím říct, že my, jak jsme vždycky byli zvyklí ten vztah mít díky tomu, že jsme spolu jak žili, tak pracovali hodně intenzivní, tak jsme asi naučený tak nějak jako žonglovat ten tlak a ten stres vzájemnej, protože já prostě vím, když už toho Simon má nad hlavu, vím, co jsou pro něj potom takový ty trigger points, který je opravdu jenom ta kapka, kdy přeteče přes ten okraj a stejně tak on to má vlastně u mě. Takže myslím si, že jako všechno má to svý kladný stránky a má to i svý záporný stránky. Tím, že se takhle moc známe a měli jsme vlastně ten intenzivní vztah hodně už i předtím, protože jsme spolu byli prostě denně, tak si myslím, že některé věci jsme schopní vlastně ukočírovat líp, protože prostě o sobě víme. Zároveň je to taky, že člověk někdy by chtěl všechno prostě za sebou nechat a být chvíli sám, což prostě nejde a s tím dítětem už tuplem nejde. takže je to, no, jak říkám, náročný, ale to je prostě i rodičovství bez práce společný a zároveň to je i práce bez rodičovství, takže...
Souhlasím, já zůstanu maky u vás. Mě zajímá, když tam je ta jedna, jak jsi říkala, trigger points neboli spouštěče, když tam je ta kapička navíc, tak jak vlastně to funguje u vás, jak evakuješ ty nebo Simon prostě ten tlak jako navíc. Je to trošku jako Itálie, vlítne to, nebo jak to vypadá, jak si to máme představit? Jako, nebo naopak dveře letí a jdu se zavřít do svého kouta, nebo je to po každý jiný. Jak to vypadá? Nech nás nahlídnout k vám do domácnosti.
Ježiši, ale asi... samozřejmě po každý to vypadá jinak, ale takový ten víc vlastně jako stereotyp je, že já se asi stáhnu v tom, že já jakoby se zavřu do sebe. Takže to je taková jako známka, myslím si, že pro Simona nebo kohokoliv, kdo se mnou jakýmkoliv způsobem funguje, že já jsem spíš potom takový jako vlk samotář a řeším si, chci si věci dělat sama, vyřešit si je sama, mám problém si třeba říct jakoby o pomoc, i když už toho mám plný zuby. Takže to je jako moje cesta, když už jako jde do tvýho, tak jsem taková jako šprajcnutá a prostě nechci. Nechci nic.
Jsi seklá, jo?
Tak.
A odseknout se musíš sama, nikdo tě s tím nepomůže.
Hele, je to, no, teď už asi jsem si, nebo naučila jsem se si nechat pomoc, ale musím přečkat takovou tu opravdu jako kritickou, jako to kritický nasrání, prostě potřebuju být sama a je nejlepší mě nechat samotnou. Ono to moc dlouho třeba netrvá, já potřebuji prostě 20 minut a pak už jsem zase jako schopná nějakým způsobem jako racionálně myslet, ale když jsem opravdu jako šprajcnutá, tak jsem prostě šprajcnutá a nehne se mnou nic. A zároveň Simon je spíš takovej, ten spíš jako jednorázově vybuchne, ale pak by už hned klidně o tom potřeboval mluvit. Já. Takže v tomhle se jako musíme najít takový ten, jako ten mezičas toho, kdy on ví, ok, teď jí dám chvilku ještě čas, protože když s ní budu mluvit, tak to stejně nikam nevede, ale pak jsme schopní vlastně o tom komunikovat. Ale to je něco, co já jsem se taky musela asi naučit, že vlastně Simon v tomhle tom vždycky byl takovým jako hrozně upřímnej v té komunikaci, což někdy samozřejmě není úplně...
Nikdy je dobrý by aspoň chvilkově diplomat.
No, ano, přesně. A on je takový jako, že by ti hned chtěl nabídnout jakoby řešení. Když to já možná, ne, myslím si, že to není jako my ženský, ale obecně možná asi každý občas chce prostě jenom jako vyslechnout a pochválit, pochovat, poňuňat, říct, jasně, máš pravdu, přesně, celý svět je zlej. A on je takový jako hrozně pragmatický v tom, že on řekne jo, celý svět je zlej, ale hele, víš co, a tohle by se dalo dělat, a tak on je takový jako...
Jo, ale tohle to je teda jako trošku jako, přestože to je stereotyp, ale je to trošku jako mužsko-ženský, jako chlap to chce hned řešit a ženská si to potřebuje jenom evakuovat a vlastně vůbec o tom nemluvit, takže, nebo ne, neřešit, pardon, neřešit.
Přesně tak, takže já jsem, taky si to myslím, že tohle to jsou takový genderový možná stereotypy, nebo pro mě, já to tak vnímám, že tam se jako občas ty cesty malinko míjí, ale naučili jsme se právě si možná dát třeba ten prostor, který potřebujeme, aby jsme si to srovnali, protože ani jeden z nás nejsme nějak úplně jako extra, jakože Itálie, že by jsme byli prostě, že najednou jsme v nějakých emocích a lítají talíře a židle, to ne, myslím, že jsme schopni oba dva docela rychle přepnout do nějaký té racionální roviny, a jenže potom jako potřebujeme ještě najít se v té racionální rovině, aby jsme měli jako stejnou, aby já si neobhajovala něco, co je úplně co jiného, Simon něco, co je taky někde jinde a pak se to tak jako hezky míjí, takže tak.
Ty, tak to s nás se nechala krásně nakouknout k vám do domácnosti a díky za to. A tam se otevřela další věc, kterou jsme právě, když jsme natáčeli, vrátím se vlastně do jara 2020, to byl ještě tenkrát livestream na Instagramu bez frází, tak jsme se dostali k tvýmu perfekcionismu. A to mi řekni právě, jak s tímhletým vlastně, když tě přijde nový človíček, takovýhle krásný do života, tak jak tě v tomhle jako Mája posunula?
Hele, hrozně moc. Hrozně moc. A nejenom v tom. Já musím říct, že být mámou Máji, mě jako, asi by mě to změnilo možná ten pohled na některé věci. Ono se říká, že samozřejmě to rodičovství ti změní hodnoty. Asi ti to změní i tu perspektivu na určitý věci. Už asi spousta věcí neprožívám tak, jak jsem to prožívala dřív. Teď možná, když to jakoby budu stahovat k tomu sportu, tak samozřejmě i ten sport najednou jako nabral úplně jiných rozměrů. A samozřejmě já jsem pořád vždycky říkám, jako jakmile vlezu na to hřiště a vidím ten míč, tak já chci prostě vyhrávat. Tak jako a furt. A když nevyhrávám, tak mě to štve, protože prostě to chci dělat dobře a tam to mám jakoby pořád takový ten jako bojovný gen v sobě. Na druhou stranu...
Gen zabijáka.
Tak, přesně tak. Ale když potom vlastně člověk najednou je venku z toho hřiště a teď tam na něj čeká tady ten prostě prcek, který mu je úplně jedno, jestli jste se šestkrát netrefili do hřiště nebo jste vyhráli zlatou medaili, tím je to opravdu jako úplně jedno, tak najednou i ty porážky bolejí trošičku míň, anebo člověk je rychlejší asi schopný střebat, protože vlastně možná i musí, protože najednou jakoby musí tu hlavu přepnout do té role, dobrý, teď jsem hrála a teď zase musím být máma a abych prostě na Máju vrčela, protože jsem zklamaná, že se mi nedařilo, jí chudinku asi moc nezajímá a nezaslouží si to a v tu chvíli i pro mě je to jakoby takový hezký únik z toho, že prostě tady na tom opravdu teďkom záleží. Takže v tomhle si myslím, že mě to změnilo a je ten perfekcionismus. Člověk asi se trošičku naučí ubrat v tom mém případě a paradoxně není to tak, že bych chtěla být jako perfektní máma. Chci být perfektní máma, ale není to takový ten... V tom sportu mě to asi jakoby nahánělo víc a víc mě to tak nějak jako řekla bych pohánělo, ale i drželo zpátky ten perfekcionismus. V tom rodičovství to tak nemám.
Rozumím. Tam chci se zeptat vlastně na to, jestli ona tě naučila se jako víc uvolnit, protože obecně to, co popisuješ do nějaký míry ve svém příběhu, to, co jsme právě probírali i v livestreamu tenkrát, tak perfekcionista ty tenkrát ještě, když právě Mája nebyla na světě, tak ty nejenom, že na tom kurtu si chtěla udělat jako absolutní maximum, ty si chtěla vždycky udělat maximum i právě v tom jako mezičase právě, aby ten výkon na tom hřišti byl jako co největší a perfekcionista kolikrát nepotřebuje stimulovat, protože myslím si, že nějaký základní rovině jsou dva typy lidí, někdo potřebuje namotivovat, stimulovat a vyboostovat a druhý právě uvolnit a každý a někdy to může být i k určitým situacím nějaký mix těch situací a spíš perfekcionisti právě potřebují uvolnit, tak jestli ona tě tohleto naučila a jestli i přirozeně jako díky tomu, že se to v tobě otevřelo, tak jestli máš třeba nějaký techniky ty uvolnění, který si můžou třeba poslechnout mladý sportovce a použít je.
No tak asi máš pravdu, asi to tak bude, že je to ale tou změnou té perspektivy, že těch hodnot, že najednou, jak říkám, já pořád chci hrát a chci hlavně, nebo u mě je to tak, že já chci ten čas, který jsem třeba teď odmáji, když jdu na trénink nebo jdu na zápas, tak já ho chci prostě zužitkovat co nejvíc a nejlíp. Takže pro mě chození...
To je pořád stejný.
To vlastně je pořád stejný a možná teď je to ještě vlastně jako horší, když vím, že odcházím od tý malý. Že ta čas vlastně, který bych mohla jakoby strávit s ní, tak strávím na hřišti, tak prostě let's make it count, víš, jako je to takový prostě, aby to dávalo smysl, abych se jako neodcházela na trénink a tam 2 hodiny prostě z toho byla otrávená, nebo mě to nebavilo a pak se teda vrátila domů, tak to se mohla zůstat doma. Takže teď je to takový jako možná ještě víc, tak jako to chci, jak říkám, možná zužitkovat, aby to prostě dávalo smysl, co dělám. Protože si říkám, tak jestli už teda se rozhodla ještě hrát u toho ten sport, tak ale ne na úkor vlastně tý malý. Jo, takže abych trénovala 4 hodiny denně a vlastně...
To bylo k ničemu?
Jo, přesně, a vlastně to nikam nevedlo, takže tam ten hnací pohon já pořád mám a asi vždycky budu, že jako ty věci, které dělám, tak je chci dělat dobře. A chci dělat pořádně a chci, aby dělali, aby dávali smysl a chci to prostě furt optimalizovat. Zároveň, jak říkám, už to prostě asi tolik neprožívám. Už to všechno jako... Už jsem schopná to asi vzít s trošku jako s malinko větší lehkostí, obzvlášť ty náročné situace a to bude tím, že prostě už mám i něco jiného, že to, zní blbě, jako i něco jiného v tom životě. Já jsem i předtím měla něco jiného v tom životě, ale jako bylo to, furt se to všechno vlastně jakoby motalo kolem toho sportu, protože ten byl takový jako omniprezentní, ten tam prostě byl. Teď já prostě musím tu svoji 100% kapacitu dělit mezi máju, mezi rodinu, mezi sport, takže samozřejmě už je to tam taky jako rozkrájený, no. A no, ohledně nějakých technik, to je, vám řeknu...
Nebo technik, ono to ani nemusí být technika, já jsem to možná jako popsal nebo dal do pozice moc jako odborn, ono to nemusí být technika, ale mně vlastně jde o to, že když se bavím o tom uvolnění a právě dovedu si představit, jak toho času v tom tvým programu je velmi málo. Samozřejmě mája, priorita, baví tě to, ale je to zároveň náročný. Tréninky taky, baví tě to, máš tam motor a ještě se k tomu dostaneme, ale taky je to náročný. A ono občas je důležitý, jako ne, nebo občas ono je důležitý myslet na sebe, protože ty, když nebudeš v pohodě a nebudeš spokojená, tak to bude mít vliv vlastně na všechno ostatní. Tak kdy jsou ty momenty, přestože si dovedu představit, že jich jako šafránu, že jich prostě málo. A kde ty se uvolníš a myslíš, ale v dobrém slova smyslu, jako jenom na sebe, asi sama ze sebou. A v čem jsou třeba?
V čem jsou? Hele, jak si řekl, jich strašně málo. Jich strašně málo. Potřebovala bych jich víc, ale to ti řekne asi každá máma, i když nedělá vrcholový sport. Ale pro mě třeba vaření jsou jako chvíle, kdy já jsem opravdu schopná vypnout tu hlavu a jakoby manuálně něco děláš, samozřejmě přemýšlíš, aby to dávalo smysl ten recept, ale je to něco, kde jsem opravdu třeba těch 20 minut, půl hodiny si jako odpočinu. Dřív to bývaly knížky, ty jsou teďkon pase, protože jako sednout si a číst si knížku vůbec jako nepřipadá v úvahu a občas mi pomůže, ale to je jasný, to asi každému rodiči, třeba když si Simon vezme ráno máju, když stává brzo a já si třeba jako můžu ještě na 2 hodiny lehnout.
Aha.
Jo, nebo vyrazit, jako, to jsou taky jako malichernosti, ale jako vyrazit sám do krámu na nákup, já si připadám úplně bohyně. Jako. Prostě, jo, člověk jako jede a najednou je sám a prostě může si dělat...
A jedeš rajčata, okurka, mlíko.
Přesně, říkám, já si připadám jako...
Euforie.
Prostě bohyně, no, jako jedu tam do DMK, do supermarketu a prostě nakupuješ a připadáš si fakt jako taková svoboda, no, tak to jsou takový jako, říkám, je to s nadsázkou, ale je to prostě tak, jako člověk hledá ten volný čas sám pro sebe, je opravdu jako pomálu a tím, že já si jako vybírám ten luxus toho hlídání na to, abych mohla jít trénovat, abych mohla případně jít na zápasy, tak v momentě, kdy já se vrátím domů, tak jsem prostě máma, jako, a přepnu takhle, není tam, jako, já teď po tréninku, já bych si dala prostě nohy nahoru, dala si prostě vanu, pak si tamhle dala nějakou masáž, na to prostě, jako, ve chvíli já se vrátím, já jsem si ten luxus těch 2 hodinek vybrala na ten trénink a teď už prostě zase musím, jakoby, fungovat, no, takže je toho pomálu.
Ty jo, ale to je hezký, že si to dovedeš takhle dát do běžných činností, třeba to vaření, tak tam se jako opravdu sama ze sebou a upřímně tě to baví, jo?
No, no, jako já vím, že, a já jsem to tak vždycky měla, jsem to tak měla i před Majou, mě jako vaření bavilo, tím pádem zaplať pámu za to, protože přesně jsem schopná najít takový ten svůj jako me time i v takových jako běžných činnostech. Je blbý, když člověka opravdu vaření jako nebaví a nenaplňuje, tak se v tom potom asi jako těžce hledá ten útěk a ten klid, ale já to tak mám, no.
Ty co vaříš dobrýho?
Hele, kde co? Asi bych zvládla.
Tak co vaříš, dobře, nezvládla, co vaříš dobrýho, jako, kdyby si, když se jako tobě teďko sobecky objednám jako na oběd, tak jako s čím se vytáhneš?
Hele, dělám, on to teda není úplně jako asi žádnej jako rocket science, ale dělám výborný pečený kuře třeba. S bramborama, gratinovanýma, tak jako...
Gratinovaný brambory, super.
No, hele, věď, jako, ale no... Kde co, jsem schopná, nejsem úplně jako ty jako český recepty, to, tím, že to u nás, my to moc jako nejím, víš, jako svíčkovou a takový ty omáčky, knedlíky, tak tam bych asi úplně jako nekralovala, ale ten zbytek.
Je, tak to Simon je v dobrých rukou teda.
No, to asi jo.
Ty bláho, tak, to jsme se, to je normálně, jsem skoro dostal hlad.
Ještě máme čas, ty máš pozdní daně teprve.
Ještě máme, jsme teprve, je třeba říct divákům, tenhle ten díl půjde 18. září v pondělí, nicméně my natáčíme 7. září a je brzo ráno, takže potřebovali jsme se zorganizovat. Byli jsme u toho, že vy jste se rozhodli po olympiádě mít Máju, povedlo se to krásně. Víš, co mi řekni, k čemu se chci dostat? Že ty jsi hned věděla, že chceš pokračovat, je to tak? Nebo na půl, OK.
Tak na půl. Já jsem tím, že vlastně ta olympiáda v Tokiu dopadla tak, jak dopadla, my jsme tam vlastně byli, nebo já jsem byla jedním z těch sportovců, to, co tam vlastně chytnul ten covid. A pak už jsem tak plynule, vlastně už se chýl konec sezóny, takže už jsem vlastně potom jako nenastoupila. Takže to tak nějak jako vyšumělo v tom, že dobrý, já chci teď tu rodinu, ale vlastně jsem měla pocit tak nějak vnitřně, OK, tohle vlastně nebyl ten moment, jak já chci skončit tu svoji dlouhou volejbalovou kariéru, takže to prostě vyšumí nějak. Takže tohle to byl u mě určitě takový jako vnitřní trošku pohon, že jsem si jako chtěla ještě zahrát. Že jsem se chtěla nějakým způsobem vrátit a ještě si udělat tu svoji jako definitivní tečku, případně za tím sportem, který miluju a který jsem 15 let vlastně dělala, si ji udělat sama. Takže to byl na jednu stranu ten pohon, na druhou stranu tam pořád byl takový ten jakoby respekt z toho mateřství, z těhotenství, z mateřství, z rodičovství, že samozřejmě on si to člověk nějak představuje, dobrý, tady budu těhotná, pak se narodím mimčo, pak se vrátím a budu najednou zpátky. A ta realita, já jsem opravdu jako tušila, že to tak není, že to opravdu je jako strašně veliká životní změna. Chtěla jsem si dát ten prostor na to, si dát tu rezervu, že co když se třeba nebudu chtít vrátit a bude to OK, protože to nepůjde, nebo to tak nebudu cítit, nebo to prostě nebude reálný, nebude s kým, nebude jak. Takže držela jsem to takový jako 50-50, takže vnitřně mě to lákalo, hlavně z toho důvodu, že jsem si prostě chtěla sama ještě jakoby rozhodnout, dobrý, já skončím takhle, neskončím tím, že prostě onemocním a najednou potom prostě je konec sezóny a decid.
Je pravda, že Tokio 2020, který bylo teda hráno v roce, právě kvůli covidu v roce 2021, nedopadlo dobře, médii to bylo velmi omílaný, nebudeme u toho zůstávat dlouho, bylo to, dejme to do polohy, že to bylo víc než nešťastný, takhle buďme korektní v tuhle chvíli, mohli bychom se k tomu samozřejmě dostat víc, ale pojďme se podívat dopředu, mně připadne jako skvělý, že ty si cítila, že to chceš hrát, že chceš skončit podle svýho, podle svých jako notiček. Nicméně ve chvíli teda, kdy jsi se rozhodla, že budeš pokračovat dál, tak jak je náročný vlastně se dostat, protože já jako chlap se to vůbec nedovedu představit, jak je náročný, ty jsi to i veřejně popisovala, ty jsi vlastně v těhotenství nabrala 30 kilo a dostat se pak jako do té formy jako vůbec fyzický a potom jako do té sportovní, Popiš to trošku, já si to jako, fakt jako nedovedu představit, co všechno člověk pro to musí udělat, co všechno musí investovat, aby se zpátky dostal tam, kde chce bejt.
Tak já to vezmu úplně od začátku. Já vlastně, když jsem byla těhotná, nebo když jsem otěhotněla, tak jsem pořád neměla jakoby jasný plán s tím, jak se vrátím, kdy se vrátím. Takže tam ještě v tu chvíli nebyla tam žádná taková nějaká časová osa, nebo takové ten deadline toho, tady v tu chvíli já potřebuju, musím být už ready. Zároveň díky tomu, že jsem měla možnost se bavit se spoustu hráčkama, který se tím těhotenstvím prošli se tím comebackem, tak vlastně jsem z toho tak pochopila z těch jejich rad, že člověk to opravdu musí v té hlavě už během toho těhotenství mít malinko nastavený, já se budu chtít vracet. Protože ono je potom jakoby strašně těžký celý třeba ten rok nic nedělá, 9 měsíců člověk nic nedělá a pak najednou já jsem se vlastně vzpomněla, že se chci vrátit do vrcholového sportu a tak pojď. Zpátky, jo. Takže já jsem to sice tak jakoby vnitřně měla, že jako chci být fit, já jsem chtěla být, i kdybych se nevracela třeba do toho vrcholového sportu, tak jsem chtěla být prostě fit máma. Ne, myslím si, že by ani nedokázala prostě odsedět těch 9 měsíců na gauči a koukat se na Netflix a prostě jenom baštit a být spokojená, nedělat vůbec nic. Takže já jsem tak nějak se udržovala, trénovala, ale i přesto opravdu, a to jsem nebyla takový ten typ, co by jako si dával kýbl zmrzliny k televizi vůbec, jako já jsem jasně, jedla jsem asi trochu víc, ale prostě to tělo si asi řeklo, že potřebuje tyhle ty kila mít. Mm-hmm. Tak to vnímám já. Když jsem měla podle mě ještě takový 4-5 týdnů do porodu a měla jsem asi 28 kilo, tak jsem se přestala vážit, protože jsem říkala, já tu trojku předtím, já tam těch 30 nechci vidět, už jenom, ale... Takže já jsem vlastně přibrala těch 30 kilo během toho těhotenství. Pak se Mája narodila, v porodnici jsem nechala plus minus třeba 10, takže jsem vlastně s 20 kilama navíc, než co jsem byla zvykla. A teď se teda bavíme o té jakoby herní formě, opravdu jako top formě. Jo, takže těch 20 kilo jsem potřebovala prostě dát dolů a samozřejmě svaly zase se zpátky jako zpevnit to k tomu. No. Ale, takže tam bylo náročné hlavně to, že už jsem potom začínala trénovat.
A třeba po jaký době? 6 nedělí si nechala proběhnout?
Jo, nějakých třeba 8 týdnů.
Jo.
Já jsem, a bylo to i díky tomu, že vlastně těhotenství bylo bez problémů, porod byl bez problémů, ta rekonvalescence po porodu byla bez problémů. Takže
díky bohu.
Díky bohu. Já jsem jako jasně s tím způsobem asi šílená, ale ne až tak šílená, abych si jako zase nenechala lékařsky vlastně poradit. Takže já jsem dostala, v momentě, kdy jsem dostala zelenou, tak jsem se začala hejbat, ale třeba jsem celý těhotenství jsem neskákala. I když jsem třeba měla povolenku od určitý chvíle, že můžu trošku, ale prostě já jsem to tak necítila, takže jsem vlastně jako dělala věci víc takový statický, neskákavý. Takže právě po těch nějakých 8 týdnech jsem se prostě pustila opravdu jakoby do tréninku upravenýho. A no jo, že najednou člověk má tělo, který má o 15 kilo víc. A na tom písku, jakoby, já jsem věděla, hlava věděla, co má dělat, já jsem věděla, kam ty míče jdou, jak mají vypadat, co, jenže prostě to tělo tě neposlouchá, takže v tu chvíli přišla, teď samozřejmě neskáčeš vůbec, protože jsi 9 měsíců neskákala, najednou máš prostě po 15 kilo víc a teď v tom našem sportu ta dynamika, ta rychlost, ta explozivita je prostě poměrně zásadní věc. Takže tam samozřejmě byla určitá část jako frustrace toho, že tyjo, já vlastně vím, jak to má vypadat, ale nejsem schopná to vyprodukovat, protože prostě nejsem. Takže tam určitě byla ta jakoby ta etapa, kdy opravdu jsem musela jako krok za krokem a být smířená s tím, že prostě tohle je teď to, co umím, to, co můžu a trvalo mi to docela dlouho, musím říct skoro, no a bych řekla třeba 8 měsíců, než jsem se vrátila opravdu jakoby zpátky, kdy jsem se cítila jakoby I am back. Jakože tohle je to, co jsem zvykla prostě na tom hřišti mít, ta rychlost, ta síla, ta dynamika.
Ty, a když jsi začala po těch 8 týdnech, tak jsi začala trénovat každý den?
Každý den něco.
Každý den něco.
Bych řekla, ne každý den na písku, to určitě ne. Ale samozřejmě tam po tom porodu samozřejmě nějak různý ty cvičení, člověk se musí vlastně jakoby spojit zase zpátky dohromady tu vrchní a spodní část těla, takže to třeba samozřejmě každý den, ale na písku, myslím si, že třeba v obden jsem byla, ale třeba jako 40 minut. Víš, že jakoby opravdu to bylo, jako chci se vrátit, ale zároveň nechci si ublížit, protože prostě to mi zase jako za to nestojí. Takže to bylo to určitě nějakým způsobem koordinovaný a bylo to vždycky, prostě já jsem vždycky hodně poslouchala to svý tělo, zaplať pámbu, jsem na to, myslím, byla docela jako napojená, že jsem cítila, ok, tohle mi prostě nedělá dobře, i když by mělo, a naopak, tohle mi dělá dobře, i když paradoxně asi třeba by mi nemělo to dělat dobře, takže já jsem jako byla schopná poslouchat to i v této fázi toho návratu, no.
Ty a řekni mi, jak to bylo se stravou, protože strava asi v tuhle ten moment jako asi taky byla alfa a omega, za prvý jedna věc k té formě, ale za druhý si měla miminko, který si evidentně kojila, takže jak třeba je to, co se týkalo tohodle?
Tak já jsem měla docela jakoby, nebo já jsem se vrátila ne do úplně žádný striktní diety, já jsem se akorát vrátila prostě k tomu, co jsem znala. Takže, což jsem měla tu výhodu, že já jsem těch 15 let nějakým způsobem vlastně jakoby byla schopná nebo zvyklá se stravovat. A ve chvíli tím, že já jsem měla to štěstí, že se Máju mohla kojit a kojím jí doteď vlastně částečně, takže já jsem automaticky bys neměl ani nějakou zásadní jako dietu držet. Takže já jsem se vlastně vrátila k tomu starému režimu, toho, co vím, co na mě fungovalo před tím těhotenstvím. Podařilo se mi to jakoby všechno schodit dolů z pevnice, ale říkám, jako trvalo to prostě. A to já jsem byla, takže já říkám, když se mě ptají nějaký maminky, občas mi píšou třeba na Instagramu, Ježišmarja, jak jste se takhle vrátila, strašně fit a to je skvělý a to máte super, a jak jste to dokázala, tak já všechny jako vracím hrozně na zem, jako i u mě, a to jsem vrcholový sportovec a trénovala jsem opravdu jako a jedla jsem dobře, u mě to trvalo třeba 8 měsíců, jo, takže já jsem rozhodně nebyla ten typ, jako co má malinký bříško, přibere 8 kilo a za 2 měsíce vypadá, jak kdyby vůbec jako nerodila, jo, takže já jsem opravdu jako a s tím režimem, s tím, že jsem trénovala, s tím, že jsem se měla v plánu vrátit do vrcholového sportu, tak i u mě to trvalo tak, jak u normálních všech ostatních smrtelníků by to trvalo, prostě těch 8, dobrých třeba 8 měsíců. Takže tam jako myslím si, že je tam jako hrozný tlak na ty ženský jako bounce back after pregnancy, víš, jako vrátit se zpátky hned a jako potom porodu a hned být fit a začít trénovat, ale ono to prostě jako, ono to strašně jako trvá, to tělo je, já jsem si to nedovedla představit, ale to tělo dostane opravdu takový jako záhul, odnosí toho malého tvorečka a najednou jako, nedej Bůh přibere těch 30 kilo jako já, někdo má štěstí, že to je třeba půlka a pak najednou by se měl třeba do 2-3 měsíců, nebo má sám to očekávání, že by se měl vrátit takhle rychle a ta realita je prostě jinde. No.
Mně se na tom líbí, ale že navzdory tomu času, který je relativní v tomhletom a nemá cenu jít přes sebe, takže se jde takhle vrátit a teďko myslím samozřejmě do formy, kterou ty jsi chtěla, ať už je jakákoliv, ať už je to, co se týká fyzicky toho těla nebo tý sportovní. Dobře, trvalo tě to 8 měsíců, než ses dostala zhruba tam, kde jsi chtěla. A v tom průběhu času, kdy tě teda naskočilo, že budeš snít dál a vejš, jako o těch dalších metách?
Ono to vlastně paradoxně přišlo už, nebo takhle, já se vrátím úplně na ten začátek, kdy vlastně Helča, moje parťačka, s kterou jsem vlastně hrála teď až do půlky sezóny, tak oslovila před vlastně po Tokiu a před mým těhotenstvím, oslovila Simona, jestli by s ní nešel do projektu Paříž. Že vlastně na šestkách už si všechno splnila a že jí hrozně láká ta olympiáda, a ta olympiáda tu cestu tam vidí přes ten beach volleyball a jestli by jí tam prostě nekoučoval a s kým případně a jak. Takže oni se vlastně takhle domluvili a samozřejmě Helča se mě ptala, jestli bych s ní do toho nešla. V tu chvíli já jsem byla už těhotná, takže jsem říkala, já prostě tu prioritu teď mám rodinu a opravdu jsem jakoby držela to slovo, že se opravdu vyjádřím definitivně, jestli se k tomu vrátím a na tady té úrovni, až když se Mája narodí, protože jsem si chtěla nechávat vlastně s pokorou ten prostor toho, jak jsme se už bavili, jestli všechno prostě bude v pohodě, jestli to tak budu cítit, jestli Maja bude v pohodě. Takže já jsem sice vlastně jakoby trénovala už během toho těhotenství s tím, že bych chtěla, že jako by mě to lákalo ještě jednou, že se vlastně vrátit takhle nahoru, ještě bojovat jednou o ty nejvyšší mety. ale že si vlastně jako vyjádřím definitivně, až když budu vědět opravdu, jestli jsem schopná vlastně ten závazek opravdu
dostat.
A tak. Takže realita to začala být až vlastně jakoby loni v létě, třeba loni touhle dobou někdy, kdy jsem věděla dobrý, já prostě já se narodila, mám za sebou 6 nedělí a začínám prostě trošičku zjišťovat, jestli to bude fungovat a jak to zvládnu. Takže opravdu jakoby to nabralo takovou jako reálnější podobu před rokem.
Přišel projekt Paříž teda 2024, začali jste spolu trénovat. Nicméně víme, před pár týdny se to vlastně skončilo. Ale pojďme se dostat ještě k tomu vývoji, protože samozřejmě Helena Havelková, současná špičková volejbalistka, která byla součástí toho týmu, který udělal teďko to čtvrtfinále na mistrovství Evropy. Gratulujeme samozřejmě celému volejbalovému týmu, protože to velký úspěch. Nicméně, jaký byl ten proces k tomu, až to došlo k tomu vlastně, že už to takhle dál nejde?
No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že já samozřejmě mám nějakou svoji verzi. Helča, která nakonec to rozhodnutí udělala, definitivně od toho odejít, tak bude tu mít verzi tu svoji, která asi bude vypadat úplně jinak. A myslím si, že to bude hlavně tím, že prostě ta její transformace z šestek do bíče byla něco úplně jiného než moje transformace být špičková beach volejbalistka, pak mít přes rok jakoby pauzu těhotenství a zase se vracet. Takže já jako si troufnu to pojmout jako hodně jenom obecně a myslím si, že my jsme do toho skočili prostě po hlavě s tím, že jsme věděli, respektive jsme si říkali, že to víme, že to je strašně jako náročný projekt, víceméně skoro až nereálný, i díky tomu, že se změnil i systém světovek, ten formát, jak se to hraje, jaký turnaje jsou, jak jsou bodovaný, do spousta turnajů se vůbec prostě tým třeba, který nemá tolik bodů, protože právě se třeba vrací k mateřství anebo začínající hráčka, tak se ani nedostanou. Takže díky tady tomu všemu a všem těm jakoby i okolním faktorům jsme věděli, že to je jako skoro jako mission impossible, že to bude strašně náročný, protože tam bylo spousta okolních faktorů, systém světovky, který se změnil, různý bodování, to, že nemáme body, protože Helča měla nulu, já jsem měla po mateřství jenom nějakou část, a že tam je ten časový vlastně pres a plus to, že vlastně Helča v životě nestála na písku a já se vracela po tom mateřství. Takže, že to bude jakoby náročný, jsme věděli, i tak jsme se rozhodli do toho vlastně společně jít. Myslím si ale, že potom to asi jakoby toho stalo to, že možná vnitřně jsme věděli, že to bude náročný, ale doufali jsme, že budeme prostě hrát líp, nebo že to, protože prostě jsme jakoby hráčky tady té třídy, co jsme byli, Helena v šestkách, já na bíči, že to nějakým způsobem vlastně jako zvládneme jako against the odds, víš, proti všem možným jako těch, ale tím, že jsme nemohli třeba hrát tolik těch turnajů, kolik bychom potřebovali a chtěli, a ty, co jsme hráli, tak jsme vlastně jako my neodehráli tak dobře, jako jsme si přáli. Možná u Helči prostě se jako by násobila ta frustrace z toho, že ten beach je prostě úplně jiný sport a opravdu je to úplně jiný sport. A to, co se podle mě stalo Helči, tak se stalo tolika těm jakoby šestkařům, že on si člověk říká zvenku, no, teď je to jako volejbal. Volejbal, prostě hraješ to rukama, hraješ to takhle, tohle, ale tam je těch faktorů tolik a je to opravdu tak specifický, hlavně po té mentální stránce, kdy ty opravdu jako, tebe opravdu nikdo nevystřídá, i když se ti strašně nedaří a to je jako náročný si na to zvyknout, i když seš na tom jako odkojenej, odchozenej od nějakých 18 let, natož když prostě do toho se snažíš naskočit v těch 35, kdy jako máš, ta dynamika těch šestek je jiná. A netroufám si vůbec tvrdit těžší, lehčí, to neříkám, ale prostě jiná. Takže v tomhle tom prostě možná Helče myslela, že to bude snažší maličko, nakonec nebylo, ta frustrace asi prostě u ní vygradovala. Já bohužel o tom nevěděla, že to je až takhle jakoby pro ní varianta, že se vrátí do šestek a nakonec se tak rozhodla, že už na bíče prostě pokračovat nechce a šla, no. Takže to zase jako člověka to se nedá k tomu jakoby člověka přemlouvat, protože na to je to drahý biznis a je to náročný jakoby cestovat po světě, hrát beach volleyball, když to tak vnitřně necítíš.
Tomu rozumím. To, že to bylo určitě extrémně náročné a potom, když to třeba nejde tím způsobem, který si člověk představuje, tak si myslím, že ta frustrace, jak si popsala, že se násobí. Nicméně, vy když jste šli do takovéhle výzvy, jako Paříž, jako měli jste to hodně vysoko, bylo to postavené jako fakt jako velmi vysoko. A vemu, nebo ani si možná nedovedu představit, co všechno v obě jste do toho jako museli investovat. Tak spíš, jak jste to, asi ta frustrace, nevím, jestli jako bouchla najednou, ale řešili jste to jako třeba po cestě tohleto, jako, jak probíhala třeba komunikace, to mě zajímá, jako komunikace dvou holek, protože ty už to jednou zmiňovala, vy nejste ani individuální, ale ani kolektivní sport a nikdo tě nevystřídá, jsou tam takovýhle jako... specifické věci ve vašem sportu. Tak jak právě jako, takhle dvě dospělý holky, když to vemu, tak jak probíhala komunikace na téhle úrovni?
Teď myslíš jakoby konkrétně...
Konkrétně, co se týká právě toho vývoje, protože jedna věc je vývoj, že se to teda neposouvá. Dovedu si představit, že teda ten náš výkon a můj osobní vývoj se neposouvá. Tak jak jste to třeba konzultovali v rámci toho, abyste si třeba pomohli, abyste to zkusili dostat dál, jako to mi zajímá, tohleto.
Tak my samozřejmě, ono většinou v tom týmu funguješ ještě s dalšími lidmi, jako je třeba mentální kouč, trenér. Takže ty vlastně jakoby díky tomu, že se to nemusí vlastně jenom jakoby řešit v tom, vlastně v těch dvou lidech, kteří můžou mít vlastně na určitý situace opravdu jako jiný pohled a je v tom jakoby, a jsou to ty hráči, kteří jsou na hřišti, takže tam jako hrozně pomůže, když je tam ten náhled jakoby zvenčí, někoho, kdo jakoby to sleduje jak televizi prostě. A není to, že samozřejmě na tom hřišti ty funguješ v nějakých emocích a v nějaký svý hlavě a vnímáš ty situace prostě skrz ten svůj pohled. A ta druhá hráčka to má taky tak. A takže v tom já si myslím, že my jsme měli vlastně mentálního kouče, s kterým jsme pracovali poměrně intenzivně. Plus samozřejmě jsme řešili v tom týmu, že některé věci třeba nejdou tak rychle, jak jsme chtěli, ale na druhou stranu, a o to vlastně to možná bylo překvapující, mám pocit, že jsme třeba ten poslední měsíc a půl před tím rozchodem, že jsme udělali jakoby velký progres v tom a že to začínalo jako minimálně i z toho, jakoby z té komunikace mezi náma a i v tom týmu a ten feedback vlastně třeba od Helči, tak byl takový, jako že to začíná dávat, jako už to má nějakou štábní kulturu, že to naopak, že jsme třeba měli víc problémů na začátku jara a pak jsme to vlastně jakoby vybrali tu zatáčku a začínalo to vypadat tak, že jako už jsme prostě na dobrý cestě. Ale myslím si, že prostě Helča to jakoby, jasně ne, úplně asi všechny věci sdílíš, takže možná tam prostě vnitřně byl nějaký jako pocit pochyby, který potom vlastně vygradovali v to, že se rozhodla tak, jak se rozhodla a že jsme to nikdo jin jako kolem netušili, ani vlastně tam třeba mentální trenér, že tam nějak jakoby takhle ta frustrace je, ani já, takže to je jakoby jediný, co mě mrzí, že jsme vlastně o tom nemohli diskutovat, protože prostě když něco nevíš, tak se o tom nemůžeš vlastně bavit, no.
Ty už to zmínila do médií, jenom připomeneme, že tě to bylo oznámený a že jsi na to koukala jak puk, doslova tě cituju, takže tak, což je samozřejmě nepříjemný, život plyne dál, jenom kolik dní tě trvalo zůstat koukat jako puk?
No tak já jako samozřejmě byl to projekt, na který jsem byla nějakým způsobem jakoby člověk to má nějak nastavený, má to nějak naplánovaný a teď ze dne na den, doslova ze dne na den je úplně všechno jinak. Takže samozřejmě, když pominu ty administrativní věci i co se týče vlastně celého toho týmu, různý sponzorský kontrakty, různý státní finance, co vlastně běžely za ten tým, jako tohle všechno samozřejmě úplně nepomáhalo jakoby se od toho odprostit rychle, protože tohle všechno se vlastně muselo řešit. Takže to jsou takové nepříjemnosti, které prostě tady s tím, které těm věcem jako patří. Zároveň tím, že asi možná, a teď se vrátíme zase úplně na začátek, co jsme se bavili na tom, tu jinou perspektivu a ten větší jakoby nadhled na tu situaci, díky tomu, že už prostě mám tu Máju, tak to nebylo úplně, že bych jako měla nějaký prostě jako meltdown a ležela jsem prostě schoulena do klubíčka měsíc a víš, takový ty jako...
Měla jsi deprese.
A měla jsem úplně jako přesně nějaký jako deprese. Samozřejmě to zklamání tam bylo a to nepopírám. Na druhou stranu vím, že tyhle ty věci se prostě dějou v těch našich sportech. Já to říkám od začátku, říkala jsem to, i když jsme se rozcházeli tehdy s Kristínou, říkám to, když se rozcházejí jiný týmy. Tohle prostě hold, jako do té spolupráce člověk musí s tím, že jsou to jenom prostě dva lidi, takže když ten jeden skončí, tak ten druhý bohužel nemá dalších 15, jako, který by automaticky hned naskočili. To je ta nevýhoda toho našeho sportu, ale ve výsledku je to jakoby práce, která nás živí, my do toho nikdy nikdo z nás nechodí, jako pojďme, jsme dvě kámošky, pojďme si hrát prostě na písku. A takže potom to rozhodnutí člověk dělá jenom sám za sebe, jenom sám pro sebe, co jemu dává smysl. Bohužel ten parťák může být prostě taková jako ten collateral damage, víš, jako že ten prostě je sice jakoby na tobě závislý, ale jako nemůžeš vždycky brát jenom ohledy jakoby na toho spoluhráče. Takže v tuhle chvíli já jsem prostě se musela smířit s tím, že tohle bylo Heleny rozhodnutí. Jestli jsem ho chápala nebo nechápala, nebo jsem to cítila stejně, vlastně bylo a je úplně druhotný, protože to rozhodnutí prostě bylo, jaký bylo. A musela jsem se pohnout dál co nejrychlejiš, abych naopak se zase jakoby nezasekla v nějakým jako litování se a dělání ze sebe nějakou jako chudinku. Víš, to je prostě, to stejně jakoby nikam nevede, no.
Což se ti povedlo, v podstatě velmi rychle si troufám říct, si našla parťačku Karina Žolnerčíkovou, která vlastně studuje univerzitu na Floridě a hraje tam beach volejbal. 21-letou holčinu. A samozřejmě chápu, ono je asi dobrý jenom posluchačům, divákům vysvětlit trošku, jak to funguje. Jako ono to není, asi vybíráte z toho, kdo je v tu chvíli volnej, předpokládám.
Je to tak, no. Tam vlastně, když se tohle dostane, ono záleží přesně, kdy nemá člověk do parťáka, jestli to je po sezóně, tak je možný, že si jako rozhodí ty svý sítě a může třeba lovit i mezi těmi týmy, který spolu odehráli tu sezónu, ale teď mají po sezóně a třeba někdo by chtěl, jakoby už nebudou pokračovat, někdo se vlastně, nějaký týmy se změní, ale takhle v té sezóně já jsem vlastně nechtěla vůbec jakoby zasahovat do týmu, který prostě už mají svý rozjetý sezóny, mají svý plány, mají svý projekty, takže jsem objevila Karču, která tím, že studuje právě na Floridě, na univerzitě, takže se vrátí vlastně přes léto a nemá úplně nějaké jako fixní spoluhráčku. Zároveň jsem věděla, že je to jakoby šikovný mládě a v momentě, kdy já jsem se jakoby rozhodla po tom, co jsem neměla partičku, jakým směrem vlastně já bych chtěla, aby se ten zbytek týmy kariéry ještě vlastně ubíral, protože samozřejmě já už nejsem jako 20-letá holka, která má prostě dalších 15 let před sebou. Já teď jako chci hrát, mám před sebou, doufám, třeba ještě pár let, ale už to nejsou jako dekády, na které já se rozhoduju a hledám prostě partičky a dělám závazky. Takže když jsem se rozhodla, že vlastně chci teď zužitkovat ten zbytek té své kariéry k tomu, abych si vytáhla nějaký mláďátka, tak jsem právě vlastně zalovila v těch vodách těch mláďátek a Karča byla volná, takže jsme se domluvili, že spolu prostě odehrajeme ten zbytek té sezony přes to léto, nějaký 4-5 turnajů a ona se teď vlastně vrátila na Floridu.
Studovat. Jaký to je hrát? Jak popisuješ takovým mláďátkem? Teďkom ani nemyslím sportovně, ale dovedu si představit, když jste jako off-court, tak ty asi ten fokus jde úplně jako jinam. Ty už máš rodinu, máš dcerku, ona předpokládám jede naplno sociální sítě, ne ty, že bys jako se s tomu úplně nevěnovala, ty docela jsi zdatná na sociálních sítí, ale myslím si, že tam trávíš to. Jaký to je vůbec? Jako, jaký máte ty společní body, jako ty body třeba, o kterých jako kecáte mimo ten kurt třeba?
No tak jak říkáš, no, jako ten rozdíl tam je skoro 14, 13, Karči bylo teď 22, 13 let, viď? Takže, ale musím říct, že zrovna Karin, teď když jsem konkrétně, tak jako není takový to jako šílený mládě, který by prostě ještě opravdu bylo v takových těch jako teenagerovských, i když není v teenage, víš, jako letech, prostě jaký to opravdu mládě, že jako tam je mentálně poměrně vyspělá, ale naopak, já si myslím, že jako na druhou stranu je to, že jako já už jsem někde úplně jinde. Karče je tam, kde má být, ale já už prostě v tom, tím, že mám prostě tu rodinu a to, mám to malý dítě a teď ještě cestuju vlastně s tou Májou na ty turnaje, takže to, ten můj fokus je prostě, já musím obstarat nejenom sebe jako hráčku a to, aby to fungovalo, abych prostě byla schopná na tom hřišti fungovat, ale já musím obstarat i to jako, ok, kde bude Mája, když já budu hrát, kde bude hlídat, bude mít co na sebe, bude mít co, víš, jako už máš prostě ty věci, tu hlavu máš nastavenou i tak, že máš tu zodpovědnost prostě za dalšího toho človíčka, ačkoliv ty lidi, kteří hlídají, tak jsou jako samostatný, soběstačný a zvládli by to úplně v pohodě, ale takže v tom se to hodně změnilo, že ani třeba nemám tolik času jako, jo, pojďme si prostě po zápase jako dát kafe na hodinu. Ne, protože já musím prostě za Máju, já ji musím nakojit, já ji musím, víš, jako, jo, takže tam se to maličko, tam je to jakoby těžký, že ať bych chtěla třeba s těma spoluhráčkama možná trávit maličko víc času, tak v tuhle chvíli je to pro mě jakoby nereálný. Takže myslím si, že my máme, a ten důvod, proč se většinou dáváš dohromady, je jako to společný téma, je to hřiště. Jo, takže tam to funguje a o tom jsme schopni komunikovat. A jsme schopni komunikovat i o různých jako jiných věcech, ale je to všechno takový jako... že se jako poznáváš, oťukáváš, zjišťuješ, jak to třeba prostě jakoby, to těm lidem jakoby jde v hlavě, jak nad věcma přemýšlej, jaký mají názor na různý věci. Já v tomhle jsem zaplať pánbůh za to, Kača měla opravdu jako, byla vyspělá mentálně a i vším jiným, že vlastně byli jsme se jako schopni se bavit o víceméně úplně všem, ale tím, že jsme se neznali, tak jsme se zatím tak jako oťukávali, no.
Takže neřešíte vlastně třeba v mezičase to, že jí píše nějaký frér na Instagramu a ona to s tebou konzultuje a ty říkáš, to je dobrý, hele, ten píše docela dobrý věci, s tím bys mohla na kafe, tak tohle se neděje.
Hele, tohle se neděje, no, tam jsme se nedostali, že jako by úplně až takhle.
Maki, poslední otázka. Mě zajímá, jedna věc je, že určitě žijeme v Čechách, je spousta škarohlídků, který si říkají, že už určitě děláš jako sezóny navíc. Tak to prostě v Čechách jako občas je. Ale já se tě chci zeptat na jednou věc. Co vlastně tebe pořád žene? Co je ten tvůj základní motor, proč to hraješ?
No, víš, já mám prostě ten sport hrozně ráda. Asi to. Mě prostě baví hrát, mě baví asi i trénovat, mě baví pracovat na sobě, ale asi ten hlavní hnací motor, mě prostě ten sport fascinuje. Možná bych u něj ani nevydržela takhle dlouho, jako u něj jsem vydržela a možná, že už bych asi jako nepřesluhovala, jako teď přesluhuju v tom svém sportu, ale já prostě teď, jak jsem si jako ještě trošku přenastavila tu hlavu díky těm okolnostem, které jsou prostě jiný a možná, že už jako nebudu mít cíle další tři olympijské cykly, ale pořád prostě, pokud mám tomu sportu co dát a ten sport jakoby vlastně dává ještě zpátky mě tu radost, baví mě to a mám s kým hrát, mám prostě ve formě, tak u toho chci ještě zůstat a jestli to bude půl rok, rok, dva roky, to se uvidí asi až časem, nechci na to dávat nějakou jakoby konečnou, ale paradoxně já to nevnímám tak, že už vlastně bych měla jít do důchodu, protože prostě vnitřně to cítím tak, že mě to ještě hrozně baví.
Říká Markéta Nauš, dnešní host bez frází plus. Maki, děkujeme moc za tuhletu velkou otevřenost, za sdílnost. Přejeme ti, ať se ti daří, ať tě to takhle dál baví samozřejmě, ať to zvládáte rodině tak, jak si přejete. Ať rozdáváš na těch kurtech ještě radost. Divákům připomínám, že tvůj příběh si můžou přečíst v druhé knize bez frází pod názvem Ta zlá. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.
Já děkuji za pozvání. Ahoj.